De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois aquí seguimos na segunda parte de Outra Mirada, aquí en Radio Leiros, e como xa decía, como cada mércores, falamos de saúde co doutor Francisco Rodríguez Caramazana. Doutor, moi bo día e benvido.
Bo día, Xosé.
Bueno, pois como últimamente falamos de saúde e falamos de enfermedades, falamos da famosa pandemia, non? Unha pandemia da que non sei, doutor, que pensa vostede, si aprenderemos, moita xente se pregunta si aprenderemos algo ou si sacaremos conclusións de cousas como esta que nos está tocando vivir.
Non sei, a verdade é que de unha sociedade máis individualista, que cada un vai ao seu, igual cambiamos a ser unha sociedade un poquinho máis solidaria. Igual, o que vamos a ver no futuro, como vamos a convivir con este tipo de bichos, con este tipo de patologías, pues a mellor vemos de vez en cando como se ve en outros países do oeste, non? De oriente, que as persoas que teñen algún catarro, unha gripe, pues poñen unha máscara para non contagiar os demais. O que estamos facendo agora, non? Xa. Igual eso se vai a ver. Unha persoa que tose, pues, en calquer outro momento, pues, a mellor vai estar máis condicionada e vai a ter que facer cousas os demais, ¿no?
Claro.
Intentar non contagiar.
Porque agora...
non tiñamos esa cuestión.
Claro, agora parece, doutor, como... en fin, cando empezou a aparecer esta pandemia, pois a xente buscaba mascarillas para non contagiarse, ¿no? Para evitar ser contagiada por outros. Ao mellor, quizás, o importante era facelo do revés, claro. É dicir, o que teña un problema, pois tratar de non estendelo, ¿no?
Efectivamente, o que normalmente se facía é protexerse a un, ¿no? A parte individual.
Mm.
Pero realmente a mascarilla normalmente é para proteger os demais. Da posible patoloxía que tiñas, todas esas secrecións, non é o mismo que o que está sucedendo cos traballadores sanitarios,
sí, claro.
Os traballadores dos cuidadores, ¿no? Que o fan por, principalmente para non molestar o que está tratando, ¿no? Non
claro.
Para recibir el. A súa protección é diferente. A mascarilla é para evitar contagiar o outro, ¿no? Por tanto, a mascarilla é solidaria, neste sentido.
Claro. Moitas veces...
Bueno, quería...
Sí, como non.
Unha cousinha, é que agora, é que coincidimos que é primavera, acordaste que levamos
sí.
15 anos facendo desto.
É verdad.
E coinciden en estos momentos outras patologías similares a patología que nos está volvendo locos, non?
Sí.
O virus, a COVID-19... un virus que ten unha afinidad principalmente pola vía respiratoria.
Uh-huh.
E coincide que na primavera coinciden tamén unha serie de patologías respiratorias, ¿no? Como son os esbirros, os picor dos ollos, o picor da gorxa, que
as
non teñen nada que ver con isto,
claro.
¿No? Que van a coincidir no tempo. Uh-huh. ¿No?
E eso vai nos a volver un pouco máis tolos aínda a todos, ¿no?
Efectivamente, esa parte individualista de que tú e que me que o que teño, ¿no? Un pouco para que a xente o que quería facer, como facemos sempre, esa prevención, ¿no?
Xa.
Esa prevención primaria, que é o que íbamos a falar máis ou menos hoxe,
claro. ¿No?
A prevención de que a prevención primaria é aquela que se fai, que se intenta que non aparezca enfermedade, ¿no?
Uh-huh.
Que é o que facemos nós con educar para a saúde, ou cambios de hábitos, ou cambios de costumes para evitar enfermar.
Uh-huh.
Que moitas veces é moitísimo máis sinxelo que a medicina que se fai agora de asistencial, non? Agora, mira, pois acabamos con todo porque as UCIs non son suficientes, os hospitales non son suficientes, o personal casi insuficiente, porque cando hai unha patoloxía con esta alarma, pois non é suficiente os recursos que temos, non? E non é conveniente tampouco telos, porque coincide agora, e non podes ter 1000 bombeiros por se hai algún incendio.
Xa.
Pero si tens que ter o suficiente, ainda que non faga nada, para evitar que cando haxa unha patoloxía ou un evento con moito risco, estar os profesionales e os materiais suficientes para eso, ¿no? Para nos poñer un poquinho de experiencia.
Bueno, decía o doutor que vai coincidir agora, ou coincide agora, porque sempre falamos nesta época, solemos falar das alerxias e de, en fin, de todo este tipo de cousas que empezan a, que aparecen coa chegada da primavera, os esbirros, os catarriños, etcétera, etcétera, vai coincidir ou coincide agora tamén con esta pandemia e eso, pues, igual provoca aínda máis confusión e máis problemas, ¿no? Así que, digamos que todos debemos ser conscientes, sobre todo aquelas personas que xa teñen unha certa experiencia, que saben que todos os anos les pasa algo parecido, ¿no?
Sí, hai que saber diferenciar antes de empezar de acudir ao servicio que en este momento está saturado, o servicio sanitario, me refiero,
sí.
Y saber que as patoloxías son moito máis, son diferentes, ¿no? Algúns casos con dificultades respiratorias poden telo, sobre todo os asmáticos, que son
claro.
Os alérxicos, se o saben, que é mellor con un broncodilatador é suficiente para sacar adiante, pero non ten nada que ver con este virus, que é o que si vai a dar moitísima patoloxía respiratoria, sobre todo porque hai fiebre, quebrantamento xeral, e tiene unha patoloxía típico como se fora unha gripe, non? O que pasa é que, bueno, este bicho ten moita afinidade polo pulmón e fai moito dano, non é moi rápido. Pero, de todos xeitos, a patoloxía é totalmente diferente, non ten nada que ver cun catarro común, ainda que o inicio pode ser parecido, non? Entón, aí o que temos que saber diferenciar, non? Cando é unha alerxia, que simplemente son esbirros, que pican os ollos, que ven un pouco a gorxa, que aparece un poquinho de tos, está relacionado coa estación,
coa
primavera, cos pólenes, etc.
E non asustarlo xa de entrada e dicir, ui,
non asustarlo, claro, menos estar pendientes de que non exista máis patoloxía añadida,
claro,
non?
Bueno, e en calquera caso, acordarnos tamén de ter memoria, saber que ese era o que nos pasaba a moita xente, pois habitualmente cando chega a primavera, non? Eso sí, si acaso, o mellor ter máis, non sei, tomar máis precaucións con respecto aos demais, doutor?
Sin dúbida. Normalmente, bueno, é que agora estamos confinados, non?
Xa.
Pero bueno, isto terminará o que temos que volver outra vez a todo o que se poida a rutina. O único que nos vai cambiar moitísimo a vida, ¿no? En tanto que decíamos de canto como era a nosa sociedade antes,
claro,
a como vai ser agora, ¿no? Si vai ser ou non solidaria ou vamos a ser os típicos individualistas que o que queremos ser o noso, un pouco vamos a pensar máis nos demais, ¿no? O que estamos facendo agora é moi importante. Estamos intentando facer prevención primaria, quedándonos na casa, evitar non contagiar os demais. Por lo tanto, é moi importante o que estamos facendo. Aplausos para a xente que está na casa. Aplausos para a xente que intenta, por algún medio, pues, evitar as patoloxías dos demais. ¿No? Todo tipo de patoloxía, en este caso, o virus, que é o que nos está dando rompedeiros de cabeza. Pero todo o demais, ¿no? Para o futuro, ¿no? Facer esa prevención que facemos moitas veces aquí pues, na radio, esa prevención primaria de cambios de hábitos saudables, unha boa combinación entre unha boa alimentación, exercicio, e despois con eso vamos a crear unha sociedade moito máis solidaria e de menos enfermedade, por tanto, de menos uso dos servicios sanitarios.
Hai unha cuestión, doutor, que últimamente que nos bueno, creo que a calquer persona con un mínimo de sensibilidade nos nos dá un certo arrepío, non? Que é a situación que están padecendo agora algunhas residencias de ancianos e o replanteamento o mellor necesario dese modelo de que tiñamos dese modelo de, non sei, de residencias ou dese modelo de pues meter a ancianos en residencias. Bueno, pues parece que esta crisis, en fin, nos da que pensar, ¿no? En si eso, si ese modelo realmente funciona o no funciona, efectivo o no efectivo, sobre todo si es humano o no es humano.
Pues la verdad es que casi no es casi una cosa de salud, es casi una cosa
sí,
personal, ¿no?
Sí, claro.
De qué hacemos con nuestros mayores. Bueno, había unha película xaponesa do ano 56 que o que facían nos pueblos, había que mirar, non recordo así ora a balada de, de como llama ou algo así, que a persoa maior cando cumpriu 70 anos, como non servía para nada, o levaban a un monte para que morrera, ¿no? É unha película moi dura. Era unha película en aquel momento de gran pobreza, entón unha persoa inútil, non se sabe que facer con ela, non? En aquel caso, a película como é unha novela, un poquinho dura porque queda o problema personal, familiar, de que fago con esta persoa, non? Bueno, pois a sociedade en aquel momento, pois o que se facía era que esa persoa de 70 anos, que se supón era unha persoa moi bella que non servía nada máis que para molestar e para gastar, levaban a ese monte onde avisaban ali e volvían outra vez para o pueblo, ¿no? Unha cousa moi dura. Pois é o que estamos facendo en unha sociedade individualista que queremos traballar, unha sociedade onde nas grandes cidades esta miseria e que son pisos pequenos, todos temos que traballar, non sabemos que facer con esta persoa que ven do pueblo, que ven para Madrid, o que ven para as grandes cidades, que non sei que facer con meus pais, ¿no? Porque teño que seguir traballando. Pois hai que volver outra vez a pensar que é o que estamos facendo. De facer guarderías pois nosos vellos, que moitas veces que gastamos moitísimos cartos da nosa vida, estamos gañando para metelo na guardería, que o mellor era o que facemos cos nosos nenos. Quedarnos na casa, que a nosa abuela, como se facía antiguamente, ¿no? A abuela estaba na mesma familia, a abuela colaboraba no cuidado dos fillos porque estábamos todos na mesma casa, ¿no? Agora eso é inviable, pero bueno, igual hai que pensar en eso, ¿no? En que facer, porque está claro que Barcelona tiña 250, 260 guarderías de vellos, ¿no? Y en este caso se levantamos. Bueno, nos da moitísima pena, ¿no? De que exista tanta persoa que non se sepa que facer con elas, que son as persoas realmente os que nos deron a vida, son persoas que en estos casos viviron a prosguerra, unha sociedade moi dura, moi dura, unha época moi dura, e en estos momentos pues están morrendo soíños, ¿no? A mí me da moitísima pena eso.
Xa. E iso ten que invitarnos, claro, á reflexión e a intentar cambiar ese modelo.
A ver si non perdemos a memoria, ¿no? Porque é posible que ao mellor pasados 4 meses ou pasando o verán, pues non sabemos onde vamos a ir de vacacións, ¿no? E entonces xa estamos pensando que facer cos cans e que facer cos vellos, ¿no? Como falábamos moitas veces que se deixaban as gasolineiras, ¿no? Sí. Bueno, pues esa é a sociedade que en principio estamos, e a mellor hai que cambiar, facer prevención primaria, ¿no? Para que non volva a pasar, ¿no?
Claro. Bueno, ese replanteamento seguramente que hai que facer. Estes días, bueno, aquí tivemos tamén a radio a oportunidade de falar con algunhas persoas maiores que viven solas nos seus pisos, e que, en fin, están en condicións de poder vivir soas e de valerse por sí mesmas. Bueno, era unha ledicia, pues, escoitar a algunhas delas como, en fin, como coa vitalidade con que afrontaban esta situación, porque xa, claro, tiñan pasadas por outras tamén bastante complicadas, e digamos que bueno, pues daban un auténtico exemplo. Neste momento que ás veces para, bueno, ás veces non, é casi imposible para fillos, para netos visitar os avós e os pais, vou seguir mantendo a comunicación, non, doutor, o teléfono, non sei, hasta as videochamadas no caso de que sea posible, ou a través das redes sociales, vou estar en contacto, verdad?
Sí, a pena é que non podemos facer unha aperta aos nosos maiores e aos nosos familiares. Pois é o que nos hai que reflexionar sobre eso, non? Que o que estamos facendo é prevenir, non os tocamos simplemente para non infectar, non? Porque a nos, a xente nova, pois non lle afecta tanto ese virus, que si lle afecta máis a xente maior.
Claro.
O que temos que recordar é o que estamos pasando agora despois, non? As persoas maiores que ti falas, por exemplo, de que son maiores, o que fixeron esas persoas é que se adaptaron perfectamente, adaptáronse ás circunstancias. Seguramente pasaron mal momento cando perderon a súa parella, pasaron mal momento cando están por súa idade, moitas veces é obligada, porque igual lles apetecería máis estar máis cos demais, ou ca familia, pero se van adaptando, entonces van buscando dentro da súa vida a sensación de buscar a súa felicidade, non? Pois facendo cousas, buscando a parte positiva da súa vida, non? E non sabemos cando vamos a vivir, está claro que vamos a morrer.
Claro, eso é unha verdade que...
Alguna, parece que nunca nos vai tocar, pero nos pode tocar en calquer momento. Por lo tanto, disfrutar de cada segundo, cada segundo que nos pasa é un segundo menos que temos, ¿no? É unha hora menos que temos, é un día menos que temos. Pois a xente o que sucede que teñen tanta vitalidade porque se adaptaron perfectamente á súa idade, se adaptaron perfectamente á idade que teñen e queren disfrutar de todo porque mañán a mí non existe para eles, ¿no? Entonces son tan vitales, encántame moitas veces esas persoas que teñen tanta vitalidade, que son maiores e que queren facer de todo, ¿no? Algo así como si se escapara a vida, ¿no? Queren facelo e eso nos teñen que dar exemplo, ¿no? Para, a verdad, o que sucede cos demais, ¿no? Perdemos o tempo moitas veces en tonterías, ¿no? En nada, ¿no? Que se nos pasa, yo estoy que reflexionado, ¿no?
Sí,
días, verdad. É a mellor época para reflexionar iso.
Sin duda. Coidarnos, por tanto, todos, porque a única maneira de coidarnos todos, en este caso, pois, parece que o confinamento na casa é a mellor maneira de evitar pois os contagios, e cuidar é a única maneira tamén de cuidar os nosos, de cuidar as nosas familias, os nosos amigos e o resto da sociedade, non?
Efectivamente. É a prevención, que é o que falamos moitas veces aquí, a prevención primaria, que os cambios de vida e os cambios, é o que estamos facendo agora, quedándonos na casa, facemos unha prevención de non enfermar, non uns, sino os demais.
Sí.
Por lo tanto, canto máis educados estemos sobre a prevención de enfermedades e sobre que é o que queremos para o noso corpo, mantelo sano, lóxicamente, eso é a prevención, eso é o que menos se está facendo agora, o que menos se fixo, esta medicina máis asistencial, igual hai que cambiarla, ¿no? Hai que facer prevención, educación para a saúde, hábitos saudables, e non sería tan agresivo esto, ¿no? Que si nos estuveremos educados para poder facer unha prevención como é agora, non estaríamos tan mal agora confinados, ¿no? Seguramente, se superemos facelo, se estuveremos educados para eso, si superemos, se o dicimos moitas veces, si lavaras más, se da fora tan importante, non estarían repitindo ahora tanto, ¿no?
Claro.
Si eso é o ABC da prevención.
Claro que sí. Bueno, e esta crisis tamén nos axudará seguramente a replantearnos en fin, quenes somos ou quenes son ou que os esenciales moitas veces, non? Aquela parte da moitas veces incluso menos valorada da sociedade. Falamos naturalmente, falamos tamén dos sanitarios, dos médicos, pero falamos tamén dos enfermeiros, falamos dos auxiliares ou das auxiliares, falamos dos limpiadoras, falamos de do servicio de recollida de basuras, en fin. Esa xente que agora mesmo é esencial.
Efectivamente, os que lle botan o cloro á auga que estamos bebendo, ou a xente que está facendo que nos chegue a luz, que nos chegue internet, non? Pois todo eso que é o que fai que funcione unha sociedade, non? Bueno, pois a ver, igual temos que poner en valor todas as persoas como a ti, que ti estás traballando, pois dando unha información, dando información á xente, e a xente que traballa na radio. Bueno, habría que falar un poquinho máis dos tertulianos das televisiones que non me gustan tanto, pero en fin, toda a xente que traballa pois demais, lógicamente que replantexalo, non? En estes momentos se aplaude sabendo que agora, sabendo a importancia que ten, si non, nada funciona, non?
Doutor, sempre é un placer conversar con cada semana neste tempo de saúde. Esperamos que de alguna maneira tamén contribuir a eso, a concienciar e a prevención. Grazas como sempre, doutor.
Pois a vos.
Moita sorte, moita saúde.
Moita saúde.
Hasta logo. Así nos vamos, así pechamos tamén esta outra mirada do mércores. Mércores día 1 de abril, primeiro día do mes de abril. Mañá é xoves, día 2, volveremos a botar outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros. Como sempre, convidámoslos a que continúen escoitando a nosa programación habitual.